Jeremia, kapitulli 6. O bi të Benjaminit, kërkoni një strejash Jeruzalemit, i bini Boris në Tekoa dhe ngrini një sinjal zjarri në Bethkerem, sepse nga veriu po vjen një gjëm, një shkatërim i madh. Unë do të shkatëroj bijen e bukur dhe delikatët të Sionit. Në drejtim të saj vinë barin me kopet e tyre, ngren çadrat e tyre rreth e qarkë kundër saj, se cili kullot në pjesën e ti, përgatit një luftën kundër saj, qoni dhe le të dalim në mes të ditës. Mirë ne, sepse dita po kalon dhe hijet e mbrëmjes po zgjaten. Qoni dhe të dalim natën, të shkatërrojmë pallatet e ti. Sepse kështu thot Zoti ushtrive, prisni drurët e ti dhe ndërtoni një ledh kundër Jeruzalemit. Ky është qyteti që duhet ndëshkuar, në mes të ti nuk ka vetë se shtypje. Ashtu si një pusë nxjerr ujrat e ti, kështu ai nxjerr ligësinë e vet. Në të flitet vetëm për dhunë dhe për shkatërrim. Para meje që ndrojnë vazhdimisht dhembjen dhe plagë. Leo të të korrigjojnë, o Jeruzalem, për ndryshe shpirti im do të largohet nga ti, për ndryshe do të të katandisë në shtetë tim, në një tokë të pabanuar. Kështu thot Zoti ushtrive, ata që kanë mbetur nga Izraeli do të mblidhen si vilet e pavjela të një vreshti. Kaloje përsëri dorën tënde si vjel si mbi degzat e ardhis. Kuj do t'i flas dhe cilin do të qërtoj që të më dëgjoj? Ja, veshë i tyre është i parreth prerë dhe ata nuk janë të Zotë të tregojnë kujdes. Ja, fjala e Zotit është bërë për ta objekt për shmimi dhe ata nuk gjenë të kajo asë një kënaqësi. Prandaj jam mbushur me zemërimin e madh të Zotit. Jam lodhur duke përmbajtur. Do t'a hedh mbi fëmijët në rrugë dhe mbi të rinjtë të mbledhur bashkë, sepse do të kapen si burri ashtu edhe gruaja, si plaku ashtu dhe burri ngarkuar me vite. Shtëpitë e tyre do t'u kalojnë të tjerëve, se bashku me arat e tyre dhe bashkëshortet e tyre, sepse unë do të shtri dorën mbi banorët e vendit, thot Zoti. Sepse nga më i vogli deri te më i madhi të gjithë lakmojnë fitime, nga profeti deri te prifti janë të gjithë gënjeshtar. Ata i mjekojnë shkelë shko plagën e popullit tim, duke thënë: paqe, paqe, kur nuk ka paqe. A ju vinte turp kur kryenin gjëra të neveritshme? Jo, nuk ishin turp fare dhe as nuk dini se ç'ishte të skuqeshe. Prandaj do të rrëzohen midis atyre që rrëzohen. Kur të t'i vizitoj, do të rrëzohen, thot Zoti. Kështu thot Zoti, ndalun në për rrugë dhe shikoni, pyesni për shtigjet e vjetra. Ku është rruga e mirë dhe esin në për të? Kështu do të gjeni preje për shpirtrat tuaj. Por ata përgjigjen, nuk do të ecin në për të. Kam bën roje mbi ju, kushtojnë i kujdes zërit të Boris. Por ata përgjigjen, nuk do t'i kushtojmë kujdes. Prandaj dëgjoni, o kombe dhe dije, o kuvend, çfarë do të ndodhë atyre. Dëgjo, o tokë. Ja, unë do të sjell mbi këtë popull një gjëm, vetë frytën e mendimeve të ti, sepse nuk u kanë kushtuar kujdes fjalëve të mia dhe as ligjit tim, por e kanë hedhur poshtë. Ç'më hyn në punë temjani që vjen nga Sheba, kanela e rëmir që vjen nga një vend i largët, holokaustet tuaja nuk më pëlqejnë dhe flit tuaja nuk më pëlqejnë. Prandaj kështu thot Zoti. Ja, unë do të vendos para këtij populli disa gur pengese në të cilët do të pengohen bashk etër dhe bi. Fshinjë dhe miku i tij do të vdesin. Kështu thot Zoti. Ja, një popull vjen nga një vend i veriu dhe një komb i madh do të dal nga skajet e tokës. Ata rrokin harkun dhe ushtën. Janë të egër dhe nuk kanë mëshirë. Zëri i tyre i ngjet zhurmës së detit. Ata kanë hipur mbi kuaj dhe janë gati të luftojnë si një njeri vetëm kundër teje, o bie Sionit. Kemi dëgjuar famën e tyre dhe në ranë duart. Ankthi na kanë përthyer, ashtu si dhembjet që zënë një grua që po lind. Mos dilni në për ara, mos ecni në për rrug, sepse shpata armiku dhe të merri janë kudo. O bie populli tim, vishu me thes dhe rotullohu në hi. Mbaj zi si për një birë të vetëm, me një vajtim shumë të hidhur, sepse shkatërruesi do të sulet mbi ne papritmas. Unë të kisha vënë midis popullit tim si një provues dhe një fortesë, me qëllim që ti të njihe rrugën e tyre dhe ta provoje ata. Ata janë të gjithë rebel midis rebelve, shkon rreth e qark duke përhapur shpifje. Janë bronzë dhe hekur, janë të tërë korruptues. Gjyryku fryn me forcë, plumbi konsumohen nga zjarri. Mëkotë rafinon rafinuesi, sepse skorjet nuk shkëputen. Do të quhen argjendi refuzimit, sepse Zoti i ka hedhur poshtë.